У ефірі «Свобода» у Мінську 23-я година. У празькій студії новини удалей Стасі Вашкевич. Починаємо випуск повідомленнями, зв'язаними з Білоруссю. Сусветная організація охови здоров'я назвала Білорусь серед країнов найбільш закранутих епідемії свиного грипу і раїць докторам як мага хучей уживати у лячені антивірусні препарати, каб продухіліть смяротні випадки. Тим часом у Білорусі спинена вакцинація насельніцтва супрець грипу, яка проводилася за сродки бюджету країни. У аптеках по-ранейшому дефіцит лекаў антивірусного дзеяння, АН заявила, що досилає у Білорусь антивірусні препарати. Мораторій на візові санкції супраць Александра Лукашенкі і його чиновнікаў буде подовжений ще на год. Така позиція викладена у проєкті постанови, яка буде розгледжена на посіджанні Ради Еўразвязу у понеділок. У Мінську завершився міжнародний інвестиційно-економічний форум, організований Урадом Білорусі. У ім узяли удел делегати з більш чим 60 країн у світу. У виніку підписання шерех контрактів і попередніх погодненняў з інвесторами. Беларусь меркуе ў наступным годзе размясціць дзяржаўныя аблігацыі на еўрапейскім фондавым рынку памерам прынамсі чвэрць мільярда даляраў, паведаміў сёння віцэ-прэм'ер Беларусі Андрэй Кабякоў. Быў прэзентаваны праект стварэння беларускага марскога гандлёвага флоту. Паводле дырэктара закрытага акцыянернага таварыства «Беларуская судаходная кампанія», закупка двух сухагрузаў агульным водавымяшчэннем 70 тысяч тонн будзе каштаваць каля 50 мільёнаў даляраў і акупіцца найпазней праз 10 год. Працягваем навіны сёння ў свеце. Прынамсі два чалавекі загінулі і на мені 35 лічацца зніклымі ў выніку пажару на вайсковым сховішчы ў расійскім горадзе Ульянаўск. Чалавек, які нібыта спланаваў тэракт 11 верасня 2001 году, будзе сёння перапраўлены з турмы Гуантанама ў Нью-Йорк, дзе ён паўстане перад цывільным судом. Перыяд рэцэсіі ў еўразоне завершыўся і еўразвяз вярнуўся да эканамічнага росту пасля 15 месяцаў спаду. Невядомыя абстраляли картэж апазыцыйнага кандыдата ў мэры косаўскага гораду Мітровіца, які падзелены паводле этнічнай прыкметы на сербскую і албанскую часткі. Машына албанскага кандыдата была моцна пашкоджана стрэламі, аднак сам Хісані Ахмеці і яго спадарожнікі не пацярпелі. Лідар чачэнскіх сепаратыстаў Доку Умараў быў магчыма сёння застрэлены падчас сутычкі ваяўнікоў з урадавымі сіламі, паведаміў прарасійскі прэзідэнт Чачні Рамзан Кадыраў. Ён дадаў, што падчас сутычкі было забіта 20 ваяўнікоў, той час як сілы правапарадку стратаў не пацярпелі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз